olfato, come un sapato e mira como ato. Agora poño os pratos mentre a miña curmá mira o seu rato, que está moi fortiño, estará máis nun rato. Eu coño o cutelo e bato cun novo martelo, mentres converso coa miña tía en galego. Se queremos compartir unha fonte de ensalada, non debemos esquecer a aceiteira paliñala. Enchemos a serra con agua o viño, e despois de bebela secamos o fuciño. Eu tomo a sopa a culle, e corto a carne co coitelo. Se miras cara aquí, verás que é sinxelo. A culle, recórdame o taller, o funil, a roupa juvenil, o rodete, recórdame un billete, e o festín, recórdame o fin.